lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Billige Skidt med Alexander Holm og Sebastian Klein.
Kære lytter, vi kommer ikke udenom det. Klokken er nemlig 10 minutter over 12, og det betyder, at det er tid til Det Billige Skidt. Det absolut vigtigste program i din radio, som netop nu sendes ufiltreret, uredigeret og helt og aldeles live fra det, man kan betegne som et snusket lille radiostudie et sted i det indre København. Her sidder undertegnet Sebastian Klein nemlig netop nu i umanerligt behageligt selskab med min medvært, den altid velorienterede, velforberedte og eventyrligt velklædte Alexander Holm. Vi vil i de følgende 50 minutter bombardere dig med såvel gode som dårlige nyheder om det, som alle taler om, men ingen gider gøre noget ved. Naturen. Velkommen til Det Billige Skidt.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
En intro, det kan du sgu, Sebastian. Det kan du sgu.
Vi skal til det, Alexander Holm.
Ja, vi skal så.
Vi er live igennem. Alt, hvad vi siger, det kommer direkte ud i æderen, så vi skal vare vores tunger.
Ej, du siger det for at få min puls op.
Jeg gør det selv. Jeg er bange. Jeg bander jo som en havnearbejder, og jeg er altid nervøs for sådan noget live noget.
Det må vi gerne, fordi vi er bare folkelige.
Nå, så er vi folkelige.
Ja, det er meget svært at klippe ud, kan man sige.
Ja, det er svært at klippe ud, når vi laver noget live, ikke?
Ja.
Ja. Vi skal igennem en hel masse ting. Vi skal snakke om mink. Vi skal snakke om AI og naturbeskyttelse. Hvad i alverden det så er for noget.
Ja.
Og så skal vi snakke om et mærkeligt ord, som vi ikke har tænkt os at forklare endnu, nemlig et ord, der hedder koprofagi, inden vi kommer over og snakker om giftige slanger og slangegifter, den slags ting.
Vi kommer vidt omkring,
Martin. Vi kommer vidt omkring, ja.
Det ord, du sagde, koprofagi, det lyder simpelthen ægyptisk, og jeg glæder mig meget til, at vi skal dykke ind
ja,
det i det.
Det lyder som noget, der kommer fra Ægypten. Men det skal vi ikke nu.
Nej.
Først så skal vi kaste os over et emne, som alt for mange mennesker har snakket alt for meget om. Nemlig mink.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Den her mink-sag,
ja.
Sebastian, den har jo været ret meget op og vende. Det har været forsidet materiale lige fra starten af.
Altså, jeg er lidt træt af den, men vi bliver nødt til at tage den.
Vi bliver nødt til at tage den. Den skal vendes.
Og det er spændende også, fordi der sker jo noget. Og hvad er det egentlig, vi har snakket om i de her år siden at vi lukkede ned fra... Siden at Mette Frederiksen lukkede alle de danske minkfarme.
Præcis.
Hvad pokker der sket? Hvad er minken for et dyr? Og hvad er gået for sig? Og hvad sker der egentlig lige nu? For der sker også ting og sager lige nu.
Ja, det er det, der er. Fordi først så var det jo det med... Først så var skandalen ligesom det med, at man kan sige, det første, der var relevant, det var det med smitterisikoen.
Ja.
Så kommer det ind. Og så ser vi så den her nedlukning, der kommer af erhvervet, som jo så også ligesom, må man sige, har været op og vende i medierne.
Det skal jeg love for.
Og det, der så kommer, så bliver det diskuteret, hvorvidt det er lovligt. Og så sidder man der, og alle blærer det der ord, hvor det er sådan, jemmel. Jeg troede, det var sådan noget, man brugte, når man bagte. Og hvad er nu det for noget? Og så lige pludselig, så kører det med det. Og nu er det jo så, at det bliver diskuteret med den her erstatningsstørrelse.
Yeah. Yeah.
For hold nu kæft, og nu bander jeg som en havnearbejder. Hvor er det her dyrt?
Det er det. Og der er mange, det viser sig, at der er i hvert fald langt flere minkavlere, end jeg lige troede, der var. Der er langt flere minkfarme, end jeg lige troede, der var. Der har været rigtig mange minkfarme. Og nu snakker vi jo om, altså i starten, vi vidste godt, vi skulle snakke om milliarder, men vi vidste ikke rigtig, hvor mange milliarder den der minkerstatning skulle op på. Og nu er vi jo op og snakker om sådan noget, hvad er det, 30 eller sådan noget lignende milliarder kroner i den der.
30 milliarder kroner.
Og det svarer jo faktisk til finansloven. Det partierne kæmper om i finansloven, det er den ballpark der. Det er omkring 30 milliarder, de diskuterer. Det er ikke fordi, at vi ikke har flere penge genereret, men de er jo alle sammen, hvad skal man sige, øremærket til forskellige formål. Men de penge, der sådan typisk er til overs af skattepenge, som man snakker om i finanslovsforliget, det er jo omkring de der 30-40 milliarder.
Der skal nogle nuller på, lad os bare sige det
der
sådan.
Der skal rigtig mange nuller på, og det, der har været rigtig meget diskuteret her på det seneste, det er, at der har været minkavlere med i, hvad skal man sige, den gruppe, som har skulle diskutere og fastlægge den her erstatningsstørrelse.
Yeah.
Og vi har jo faktisk sendt et par invitationer ud.
Yeah.
Vi har blandt andet prøvet at få fat i Ida Auken, som er landbrugsordfører for Socialdemokratiet.
Mm-hmm.
Hun kunne desværre ikke være med.
Og vi har prøvet at få fat i Jacob Jensen, som er minister for landbrug og fiskeri og fødevarer fra Venstre, og han havde desværre heller ikke mulighed for at komme med.
Nej.
Så nu må vi jo bare, nu kører vi også en lidt anden vinkel på det, kan man sige.
Ja.
Der er det med, at den her erstatning, den er jo lidt sat på en måde, som man antager lidt, at minkavlerne vil gå en meget lukrativ fremtid i møde. Ja. Hvor man kan stille spørgsmålstegn ved det, når man kigger på pelsallet, altså pelsindustrien. Der er jo mange modehus, der ligesom tager afstand fra det her. Så kan man sige, at minkavlerne, de bliver erstattet for mink, som de ikke havde, men som de siger, de vil planlægge at få. Ja. Og de bliver erstattet for... Lad os bare sige, at de bliver erstattet for rigtig. De bliver kompenseret for rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og man kan spørge, er der egentlig noget, som de ikke bliver kompenseret for? Men hvis vi lige kigger væk.
Og det ved vi jo ikke. Det ved vi jo sådan set retfærdigt, skal det sige, så det ved vi jo ikke rigtig endnu. Fordi nu har både Jacob Jensen og Ida Auken faktisk i dag været ude at sige, at de synes ikke, det er en god idé, at der sidder minkavlere og er med i at bestemme, hvor stor den her erstatning egentlig skal være. Så erstatning er jo som sådan ikke fastlagt endnu. Og det skal den jo blive på et eller andet tidspunkt, og det er jo ved at være en del år siden, at det her er blevet besluttet, så der skal jo også ske noget på et tidspunkt.
Jeg er simpelthen så glad for, at jeg ikke er politiker nogen gange. Okay.
Ja, det er en grim sag at skulle have mere at gøre.
Det må man sige. Hvis vi lige kigger på minken som dyr,
ja,
så er det jo lidt interessant.
Ja.
For den findes her i Europa, men det er ikke en europæisk art.
Nej.
Her i Europa, der er den invasiv.
Ja.
Minken kommer jo så, det er den amerikanske mink, den kommer, ja, du gættede det, fra Nordamerika.
Ja.
Hvor den havde sin nærmeste slægtning, der ligesom var søminken eller havminken,
ja.
Den er uddød.
Ja.
Den uddød her for lidt over 100 år siden, fordi at vi skød alle sammen.
Ja.
Den begik den forbrydelse af at have noget meget flot pels, og så var den lidt større end den amerikanske mink, og så er det jo smart, når man skal lave nogle jakker og nogle hatte og noget, og gå efter dem.
Og var formentlig også nemmere at jage. Og det er jo altid de der dyr, der har været nemmere at jage, det er ofte gået ud over dem. Den har jo været nem at plukke formentlig, og så er den altså blevet udryddet. Og tilbage har vi jo så den amerikanske mink, og den besluttede man så, at den var jo helt fantastisk. Og det var den også, fordi det er jo et lille, blødt og meget, meget nuttet pelsdyr. Altså min indbakke er under tiden fyldt med billeder fra folk, der spørger, hvad er det for et underligt dyr, jeg har set nede på min havnemåle? Er det en mår? Hvad er det for noget? Og det er jo i reglen mink. Og det er jo sådan en lille, hvad skal man sige, mindre end en kat, større end en rotte. Pelsdyr, ikke? Som er mørkebrun og med et utroligt sødt og kært ansigt. Og så er den jo det, der hedder semi-akvatisk.
Hvad betyder det
hvilket
så?
Hvilket betyder, at den er egentlig landlevende, men den er rigtig glad for også at svømme ned i noget vand.
Ja.
Og i Danmark, der møder vi den rigtig tit i sådan nogle havne, ved havnemåler og dæmninger og den slags ting. Som regel altid i nærheden af vand.
Ja.
Den kan også godt lide søer, den kan også godt lide åsystemer og den slags ting. Den vil gerne være i nærheden af vand. Og den er jo så, som du sagde, invasiv. Og når noget er invasivt, så skal det jo være noget, som vi mennesker har introduceret, har smidt ud i naturen. Hvad enten vi har gjort det med vilje eller utilsigtet. Og vi har jo faktisk gjort det utilsigtet i Danmark og Europa, fordi det er jo ikke meningen, at nogle af de her mink skulle slippe ud. Men det er jo sådan, når man har mange tusind dyr i fangenskab et eller andet sted, så kan det sgu godt være, der lige smutter en ind imellem.
Ja, der kan være en lille svipser.
Der kan være en svipser.
Vi kan også se det her semi-akvatiske element i og med, hvilke arter den ligesom udkonkurrerer i Europa, hvor den europæiske mink, den er kritisk truet nu.
Ja.
Den har altså fået sig en konkurrent.
Ja.
Og den, hold nu fast, iberiske desman, som jo er... Altså, forestil dig en vandlevende muldvarpe-agtig. Det er jo faktisk, den er jo tæt familie med muldvarper. Mm. Den er sådan set også blevet forholdsvis udkonkurreret af de her amerikanske mink, som kommer ind og ligesom de roller, som de her dyr skal udføre i økosystemet, der kommer en ind, der måske er endnu bedre til det, eller som i hvert fald kan udkonkurrere dem. Og det er jo så det, der kan ske med invasive dyr, at de ligesom skubber til nogle af de dyr, der ellers var der i forvejen.
Lige præcis. Og det er det, der er sket med blandt andet desmanen og også den europæiske mink, som den europæiske mink er jo faktisk ikke en egentlig mink. De er ikke særlig nært beslægtet. Og den er jo så selvfølgelig mindre, fordi alting, der kommer fra USA, er større end det, vi har i Europa. Sådan er det bare. Det er jo bare en regel, ikke?
Ja.
Så det har set skidt ud i noget tid med den her mink, og det har det sådan set også i Danmark, fordi vi har fået en stor bestand.
Vi skal have en ekspert ind og snakke om det her, Sebastian. Vil du ikke introducere?
Jo. Det vil jeg, fordi at jeg har fået fat i vildkonsulenten fra København, vildkonsulent fra Naturstyrelsen i København, som står for blandt andet bekæmpelsen af mink i området, og det er Svend Norup. Har vi dig med på linjen, Svend? Vi kan ikke høre Svend. Kan vi høre Svend?
Ja,
jo, du er der. Hej, Svend.
Kan I høre mig?
Ja, vi kan sagtens høre dig, Svend. Jeg skal høre dig Hvad er det, at du laver, når du har med mink at gøre?
Jamen, det gør jeg jo sammen med rigtig mange andre, fordi at der er på landsplan faktisk sat en forvaltningsplan, hvor man helt målrettet forsøger at bekæmpe mink, og det gør man dels ved at bruge frivilligt, der tilser de fælder, der blev sat op. Ja. Naturstyrelsens rolle, vi udlåner fælder til frivillige, der gerne vil gøre en indsats for at begrænse mink eller helt fjerne mink ud fra den natur, hvor de så typisk lokalt er.
Og det er, når nu folk, altså folk kan simpelthen kontakte Naturstyrelsen og sige, vi har mink, de skal fanges, og så kan de få lov til at låne nogle fælder, eller hvordan er det?
Ja, det er sådan, at Naturstyrelsen, vi stiller fælder til rådighed til borgere, der gerne vil gøre en indsats, og det er jo det, der jo egentlig tager tid, når man skal fange de her mink, det er til at se fælderne, og hvis vi har nogle borgere, der bor lige ned til et vandløb, en sø, hvor der er konstateret mink, så er de jo hjemme på adressen, og der kan de jo forholdsvis enkelt tilse fælderne.
Hvor tit skal de tilses?
Vi kigger ud af køkkenvinduet om aftenen og om morgenen.
Hvor tit skal
Jamen, hvis man bruger det, der hedder en levende fangstfælde, ja, det skal de minimum to gange om morgen og aften.
Ja.
Sådan så dyrene ikke lider mere end højst nødvendigt, og at eventuelt bifangst, de kan blive udsat igen. Når man sætter fælder op, så vil man ofte fange andet end det, man sætter fælden op for. Det kan simpelthen være naboens kat.
Okay, så der kan simpelthen være katte, der går i den der, og så er der nogle små børn, der leder efter pusser.
Det gør der tit.
Okay, ja, det går ikke. Men hvis
Hensvin er også typisk, når der går ind.
Okay, men hvis der så bliver fanget en mink, hvad så, fordi den bliver fanget levende i den her fælde? Hvad gør man så?
Så er det, man skal have en jæger ind over. Der er rigtig mange steder, der er jæger, der er frivilligt eller deres ekspertise til rådighed, fordi det kræver et jagttegn, at man kan aflive minken, og så bliver de aflivet.
Okay.
Hvor mange mink snakker vi?
Hvor mange mink snakker vi om her? Hvor mange mink bliver der fanget i Danmark?
Men det er der faktisk rimelig gode tal på. Helt tilbage i årtusindskiftet, der blev der reguleret skudt af jæger op til 8.000 mink på landsplan. Og derfra er det faldet støt roligt ned til i år, er det vildt, eller i 2003, er mellem 600 og 650 mink. Så det er en positiv historie, og det skyldes selvfølgelig flere grunde, fordi det er nok ikke alene et udtryk for, at jægerne er blevet mere dovne. Det er, at dels så, at der gennem årene stillede nogle krav til minkavlerne om, at de skulle hegne deres minkfarm. Det blev stillet tilbage i 99, derfor kan man se, at det går nedad og stabiliserer sig omkring de par tusind der omkring 2017. Og så kan man se en helt klar effekt af, at minkerhvervet blev lukket ned i 2020. Fordi der sker så en halvering fra de her cirka 1.500 til 750 dyr fra 2002 til 2020.
Altså det vil sige, der kommer simpelthen færre mink i den danske natur. Det kan vi se på de fangsttal, der er simpelthen.
Ja, meget klart, fordi det er helt klart, det, der laver meget grundig undersøgelse af, at der har været, man regner med cirka 30% af de mink, der blev fanget, de er undsluppende tamdyr, altså der er kommet fra minkfarmen, der er sluppet ud.
Okay.
Tror du, hvis du kigger på den her...
Selvfølgelig, altså vi...
Ja, undskyld, bare fortsæt.
Der faldt ud. Nej, altså, mink kan jo både slippe ud, fordi at der er gået hul i buret. Vi kan jo alle sammen huske, at der har været nogle aktivistangreb, hvor man, hvor velmenende borgere helt sikkert har sluppet en masse mink ud på én gang. Det er efterhånden vi er over 10 år siden, vi har haft. Utroligt dumt. Altså, det kan godt være, at man har en god tanke om det, men det er virkelig dumt med dumt på.
Ja, det er lidt et selvmål, ja.
Der har der jo været tale om mange tusind mink. Ja. Ej, det er ret dumt. Det er synd for alle.
Men altså, hvis man nu kigger på...
Det burde jo nok bruge kræfterne andet sted.
Ja, men det er klart. Men Svend Aarup, hvis man nu kigger på, hvad minken laver af skader og ulykker, så ved jeg, at du har nogle sager oppe fra, jeg mener, var det fra Mølleåen, eller hvordan var det, at der var et eller andet, der var noget ballade deroppe?
Jamen, der havde vi faktisk rigtig godt. Det er faktisk en solstrålehistorie, hvor vi i det, man kalder Nedre Mølle og Lyngby Sø, havde rigtig stor bestand af vildlevende mink, og der var stort set ikke nogen vandfugle, der fik ungerne på vingerne, fordi det er virkelig nogen, der lider under det, fordi minken kan jo svømme modsat vores andre mordyr. Så det, der var stort set ikke, svanerne kunne lige klare sig, men ellers var der ikke nogen, der fik unger på vingerne.
Det blev simpelthen fjernet.
Så blev der lavet initiativ. Jamen altså, de tager æg og unger, så kommer der altså ikke nogen børn, og på et tidspunkt, så bliver det jo ret skidt, for hvis der ikke kommer nogle nye generationer til at overtage for de gamle. Men der blev lavet et samarbejde, hvor det lokale DN, Danmarks Naturfredningsforening, de tilså fælderne op langs Mølleåen, og så når der var fangst, så kunne de så kontakte en af de frivillige jæger, der var gået med ind i projektet. Og det første år, vi havde projektet, kunne der blive fanget 40 mink. Og de forsvandt, og fuglene kom tilbage.
Svend, jeg har et sidste spørgsmål til dig her. Tror du, hvis du kigger på, hvordan at det antal af mink, der ligesom bliver skudt og bliver reguleret, det er jo et udtryk for, hvor mange mink der så er, fordi som du siger, det er ikke fordi, at jægerne bare er blevet dovne. Hvis vi kigger på det her fald, der er den her tendens med færre mink, tror du så måske, at vi faktisk kan få udryddet den amerikanske mink i Danmark?
Jamen, det er ikke kun mig, der synes det. Det er sådan generelt det, der laver undersøgelser om, og det er forudsætning. Og egentlig sådan, at solstrålerne historien, det er, at det kommer nok til at ske forholdsvis hurtigt i Jylland. Der ser man et ret drastisk fald. Og en af grundene, udover at der skulle selvfølgelig ske en fangst, og der ikke kommer nye farmdyr, der slipper ud, det er, at øjeren, den udkonkurrerer, hvad hedder det, de har nogle samme krav til habitat. Og der er den, selvfølgelig har de ikke fri konkurrence, men ådderen den æder eller også mængden, hvis den kan fange dem. Så der er helt klar en forventning om, at det kan lykkes for ordet mink på sigt. Det er lidt særligt på Bornholm, det er en helt særlig situation, fordi der har de ikke nogen konkurrence for andre mordyrarter, men Jylland, Fyn og Sjælland, der forventer man egentlig at kunne i løbet af en årrække helt for ordet mink.
Det er jo.
Og det er blandt andet som konsekvens af, at vi ikke har et minkværv længere.
Ja. Det er jo en positiv udvikling, og Svend, du skal have tusind tak, fordi at du vil være med.
Ja. Det var jo faktisk meget interessant, det der Alexander Holm, og jeg ved jo, jeg har jo også lagt mærke til en anden ting. Altså, en ting er det der med, at odderen simpelthen er naturlig predator på mink og kan hjælpe med at reducere bestanden, men vi har jo faktisk set noget andet i forbindelse med at minkværvet er blevet lukket ned, som det jo er, og det er, at der er kommet færre måger. Det er meget interessant. Sølvmåger har vist sig jo at leve i høj grad af det minkfoder, som man lægger. Man lægger jo minkfoder oven på toppen af burene, og så spiser minkene løs af fodret nedefra. Og en ting, som har været lidt underlig, som jeg har lagt mærke til, når jeg har været ude og se på fugle, hvad jeg jo gør indimellem, det er, at jeg har tidligere ofte set måger, der manglede et ben. Og det er jo simpelthen, når de lander oven på buerne her, så er der jo indimellem så minkene, de gnasker efter fodret, men indimellem så får de fat i et mågeben, og så er det altså tovtrækning. Og det er ofte mågerne, der taber. Men der er simpelthen sket en reduktion i sølvmågebestanden. Ikke så meget hos de voksne fugle, men de har meget, meget svært ved at få unger på vingerne, så der kommer færre sølvmågeunger på vingerne, og det ved jeg, det er der mange mennesker, der vil være glade for. Der er jo mange, der synes, at mågerne, de larmer så frygteligt. Så der er faktisk, der sker faktisk nogle positive ting. I hvert fald for nogle mennesker. Og så får vi måske en lidt mere naturlig bestand af sølvmåger i Danmark.
Ved du hvad, jeg synes, der er skide fedt?
Nej.
Som jeg har bemærket. Der er mange af de ting, du byder ind med, mange af dine pointer og nyheder, som er sådan lidt noget detektivarbejde. Så kigger vi på, så har vi set på, okay, løverne bliver større i Afrika. Hvad kan det skyld? Så finder vi, okay, det har noget at gøre med
myreparavinses. Det er jo det, der er så fantastisk ved naturen, Alexander. Det er jo det der med, jamen det hele hænger på en eller anden måde sammen, og det ene påvirker det andet. Så der er jo et eller andet sådan, som man kan se, når nu havde vi lige pludselig mange mink. Vi tænkte ikke over, hvorfor der var så mange måger, og folk brokkede sig over alle mågerne. Ah, det er simpelthen fordi, at alle de her mange tusind minkfarme, som vi har haft, de har også fodret mågerne og givet dem et unaturligt stort kul unger på vingerne hver det evige eneste år, og det er så blevet altså kraftigt reduceret, og nu hvor vi så har fået en odder, som er i fremgang over hele landet jo faktisk, fordi tidligere var den jo kun udbredt få steder i Jylland, nu er den også invaderet Fyn, den er på Sjælland, den er på Lolland Falster, og det vil jo så med tiden også være med til at reducere bestanden af mink, og så som Svend Norup, vildkonsulent fra Naturstyrelsen, sagde til os, Bornholm er så lidt et særligt problem, fordi de har ikke nogen rovdyr derovre. De har ikke nogen naturligt forekommende rovdyr. Der er kun mink. Der er nærmest ikke... Ræven er uddød, grævling, alt det der. Der er heller ikke odder. Der er ikke noget. Så der er minken altså top Predator i virkeligheden. Så der er, de må vente lidt, de der startsbornholmer.
Ellers så må vi introducere et eller andet til Bornholm.
Nej,
er der
nej,
ikke et
nej.
Kan vi glemme Jaguar eller Puma? Nej, eller er der ikke noget, vi kan trække dig over?
Nej, fy for fanden.
Ej, jeg kan lige forestille mig, du er ude og kigger, og du er sådan, hvorfor fanden har alle de her måger kun et ben? Og en eller anden dag, så går det op for dig. Nå, vi hopper videre.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Nå, Sebastian, hvis der er en ting, som du med garanti ved, så er det, at det er rigtig, rigtig tidskrævende, og det er meget omfattende, når man skal gå og holde øje med, lave biomonitorering, når du skal holde øje med, hvad for nogle arter er der for eksempel i et område.
Ja.
Det er jo ikke noget med, at man bare kan tjekke ind en enkelt gang et eller andet sted, lige kigge, hvad kan jeg se her, og så sige, så må de her arter være nogen, der ligesom er her altid. Vi kunne tage ud på nogle tidspunkter, så kunne vi tage til, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, jeg er ikke lige så ornitologisk stærk som dig, men på nogle tidspunkter vil vi kunne ramme Nordjylland og se en albatros.
Ja, jo.
Men
ja.
Hvis vi tager op til Nordjylland på et givet tidspunkt og ser en albatros og siger...
Ja, den er helt almindelig i Nordjylland.
Ja, så ja. Ser vi det. Så hvis vi har været op, vi har set den. Der er albatrosser i Danmark. Ja. Vi kan tage til Køge. Der er sgu en pelikan.
Ja.
Man bliver nødt til at holde øje med naturen hen over lang tid, og man bliver nødt til at holde øje med den hen over de forskellige sæsoner.
Hvis vi skal finde ud af, hvad der er. Ja.
Præcis. Og det er som sagt noget tidskrævende noget, og det kræver arbejdskraft, og så bliver det dyrt. Og hvis der er noget, der mangler i naturforskning, naturbeskyttelse, så er det penge. Så det kommer ikke til at ske.
Men eller, jeg fornemmer
eller,
men.
Ja, det er det. Kan du se, jeg bygger op. Jeg laver en lille cliffhanger her. Ja. Så er det så det, at der er kommet noget, der hedder AI, som ligesom er kort for Artificial Intelligence,
ja, tak.
Siger jeg her på meget skotsk.
Ja, det er virkelig, virkelig flot.
Nu gør man simpelthen det, når man skal holde øje med fugle, særlig fugle, fordi de larmer af helvede til, i mange dele af verden. Ja, jeg frikker til dig.
Ja, ja.
At man sætter mikrofoner op, så smider du mikrofoner op. Nu har man lige gjort det over i Sierra Nevada. Så har du sat 1600 mikrofoner op, så er det sådan en kasse, som optager hen over flere måneder, så optager den lyd, så går du ud, så tager du alt det her lyd fra de her mange mikrofoner, og så kan du se, hvornår har de optaget, og hvad har de optaget, og hvornår er det på døgnet, og hvordan med sæson, osv. osv. Ja. Og så ud fra det, der kan du simpelthen plotte ind på et kort, hvad for nogle arter er der til stede, hvornår og hvor ofte, og hvad laver de? For tit så kaldet siger jo også lidt om, altså er det et advarselskald, er det et parringskald, hvad er det, vi har med at gøre? Så kan man få alt det her data, men... kommer et mænd mere. Hvis vi skulle sidde og kigge på alt det her data og gå det hele igennem...
så ville det tage lige så lang tid, som hvis vi bare kiggede på det her.
Præcis. Det vil ikke komme til at ske. Og det er så her, hvor et AI kommer ind, og man så kan analysere de her store datasæt og finde ud af det. For det er sådan med lyd, at det er jo noget, vi hører. Men hvis vi optager det... ligesom nu, hvis man tager vores stemmer her, så kan du lave et spektrogram. Så kan du sige, hvilke kilohertz har vi, og hvor lang tid snakker de. Min stemme er så meget dyb. Din er sådan lidt smule lysere, selvfølgelig.
Tusind tak. Ja.
Og så kan man gå ind og sige, genkend lige det her spektrum, som så er Sebastian Kleins stemme eller Alexander Holms stemme.
Men i det her tilfælde vil det så være, er det en løvsanger, eller er det en bogfinke?
Præcis.
Ja.
Og der kan vi så træne algoritmen til at blive bedre og bedre til ligesom at undersøge det her. Og på den måde, så finder vi ud, lærer vi meget mere om, hvor at de her organismer findes.
Ja, og det vil jo så sige, at alle de der, der render rundt og overvåger den danske natur i gummistøvler og med kikkert om halsen og uldtrøje på, de bliver arbejdsløse. Og så, eller de skal i hvert fald ind og sidde foran en computerskærm, fordi det er jo ikke bare... på den måde, at vi ændrer, hvad skal man sige, overvågningen af den danske natur. Det er jo ikke bare ved AI, det er jo også på mange andre måder. Man gør det jo også ved, for eksempel, hvor man tidligere skulle optælle fuglekolonier og finde ud af, hvor mange hættemåger yngler der i den og den koloni. Så skulle man jo bruge dage og måske uger på at optælle hver enkelt rede. I dag, der smider man jo bare en drone hen over og tager et par billeder, og så fyrer man den ind i en computer bagefter. Og vi laver det faktisk også overvågning ved hjælp af radar i forbindelse med, at man bygger vindmølleparker, så er der radarovervågning, hvor der sidder folk i små skure og peger en radar rundt og ser, hvad kommer der forbi af fugle? Kommer der store gåseflokke? Er vi på en trækrute? Er vi på et vigtigt overvintringssted for en eller anden fugl? Hvad ved jeg? Alle mulige forskellige steder. Og det gør man med radar. Så i virkeligheden, den der kikkert og den der gummistøvl, det ved at være old news i virkeligheden, ikke? Og man gør det jo også, som du sagde, med at man optager, også kald som en del af trækfugleovervågningen nu. Jeg ved, at man i Skagen har eksperimenteret med det, der hedder, op på det, der hedder Skagen Fuglestation, der eksperimenterer man meget med sådan noget med at optage kald og prøve at identificere dem for ligesom at monitere det træk, der foregår deroppe. Og hvis vi kigger på et Danmarkskort, og så tænker, jamen, når fugle vil trække nord og syd, når de trækker nord om foråret, så vil de helst ikke, så rigtig mange arter vil helst ikke ud over vandet. Det vil sige, de ender rigtig mange af dem oppe i Skagen, sådan helt naturligt, hvis de følger landmasserne på vej mod Nordskandinavien. Så det er, der er nogle enorme perspektiver i det her. Og det betyder jo, at sådan en gammel idiot som mig, som render rundt i gummistøvler og med kikkert om halsen, han er så meget historie, altså.
Til gengæld vil jeg sige, hvis man nu har en eller anden optagelse, hvor man har optaget fuglestemmer,
ja,
og du tager en eller anden, bare en, der kan finde ud af at kode og lave AI,
ja,
de har ikke en jordisk chance for at vide, hvad det er. Der bliver man nødt til at trække på viden fra sådan nogen som dig, som kan komme ind, lytte til det. Du vil jo kunne, hvor mange fuglestemmer kan du op i hovedet? Det vil vi snakke om måske 300, 400.
Ja, sådan noget lignende. Men jeg vil stadigvæk sige, du bruger jo optagelser, som allerede er lavet, og så propper du dem ind i en computer og bruger den. Det er jo det samme, som man bruger, når du ved, hvad er det for en sang, jeg hører. Så kan du lige trykke ind, så er der en computer, der kan fortælle dig, jamen det her, det er jo Beyoncé, der synger et eller andet.
Yeah.
Og sådan gør man altså også bare med fuglestemmer. Og det, altså, det vilde er, det virker jo sindssygt godt, og det bliver kun bedre fremover.
Hvis man kigger på sådan et område som for eksempel Amazonas,
ja,
så snakker vi et område på 8 millioner kvadratkilometer.
Ja.
Det er gigantisk.
Mm.
Her der bruger man AI til at se blandt andet, hvor bliver der egentlig lavet veje henne. Fordi man har ikke de her veje, de er ikke registreret.
Okay.
Og så er der jo grusstier, som man laver ud, når du ligesom skal ud og fælde skov.
Ja.
Det første, du gør, det er altid at lave en vej. Ellers kan du ligesom ikke plukke træerne ud. Så kan man se, hvor de er henne. Så kan man også registrere en del af de her forskellige lyde fra forskellige arter. Og så kan man komme ind med de begrænsede ressourcer, der er til naturbeskyttelse, og vide præcis, hvor man skal sætte ind. Jeg synes, sådan et land som Danmark, hvor der er så mange ornitologer, der er så mange amateur citizen science-projekter og alting.
Ja.
AI her i Danmark, det er sådan lidt spildt på en eller anden måde, for der er i forvejen, vi ved, der er så meget ekspertviden foran. Nogle steder i verden, hvor det er svært at udforske, fordi der er simpelthen ikke mandkraft til det.
Nej.
Der vil jeg sige, fokuser der.
Ja, men det kommer de jo også til på et eller andet tidspunkt. Altså det her, det er jo noget, det er jo farver nye verden. Det kommer, og vi kommer til at... Altså, fremtiden er jo altid meget mere spændende end fortiden. Jeg er ked af at sige det, vi dyrker jo fortiden som gale, men hold nu op, hvor er der nogle perspektiver i alle de muligheder, der kommer. Blandt andet med AI, det kan være skræmmende, men det kan altså også bruges til noget godt.
Og med de ord...
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Ja tak. Danmarks vigtigste radioprogram, simpelthen lige der. Vi skal til noget helt andet, Alexander.
Kom med det.
Og jeg har et ord til dig, som er... Hvad er koprofagi?
Jeg tænker jo, fagi, det betyder at spise noget, ikke?
Ja.
Kopro, det lyder sådan lidt voldsomt. Jeg kunne forestille mig, at det ikke er noget, der er så lækkert.
Det er det heller ikke. Koprofagi er jo fortæringen af afføring.
Det er et lort.
Det er det. Ja. For at sige det på godt dansk, men det, jeg vil jo aldrig tage sådan nogle ord i min mund.
Slet ikke
i direkte radioprogram. Det kan gå helt galt, det her, vi forklager. Men koprofagi er godt, og der har været et studie, og det er, vi skal til Australien, for det er University of South Australia, som har lavet en undersøgelse, der viser, at vilde fugle gavnes af at æde deres egen eller andre fugles afføring. Det giver dem simpelthen nogle vigtige næringsstoffer og udvikler på en eller anden måde deres fordøjelsessystemer, bidrager til, at de kan optage eller enten tabte eller utilstrækkelige næringsstoffer. Og på den måde så kan de altså også tilpasse sig sådan, hvad skal man sige, sæsonmæssige variationer i føden. Og det er jo især vigtigt for fugle, der bevæger sig, altså trækfugle, at der kan de kan simpelthen forbedre deres eget tarmsystem, deres eget fordøjelsessystem ved at æde bakterier, fra andre fugle, eller endda fra dem selv. Og det er jo interessant.
Det må man sige. Er det fordi, vi snakker mikrobiom her? Vi snakker simpelthen tarmflora, eller hvad?
Vi snakker tarmflora. Ja. Altså, det styrker dem, og det gør dem mere modstandsdygtige, og det gør dem simpelthen i stand til at opbygge bakterielt forsvar. Det gør dem i stand til, der er noget immuniserende i det her med at spise lort for de her fugle. Og det har man ikke vidst før. Men altså, koprofagi er jo ikke ukendt. Vi kender det fra mange arter. Altså, hvis man går ind og søger lidt rundt omkring på forskellige... Hvis man går på YouTube og søger på det, så kan man finde nogle fantastiske ting. Man kan finde et vidunderligt klip af en elefant, der stikker snablen ind i bagenden af en anden elefant og graver et stykke elefantlort ud fra altså simpelthen fra tarmen, altså dybt inden for tarmen.
Den er helt inde at vende.
Den er helt inde. Den er dybt inde og hiver noget elefantlort ud og spiser det. Og man tænker, det er modbydeligt, det er rædsomt, men det er sindssygt godt. For elefanten virker på samme måde, at de optager simpelthen også næringsstoffer fra hinanden, og på den måde gavner deres fordøjelsessystem.
Det er jo, der er jo også nogle gange, så er der noget, som er svært at omsætte, hvor man bliver nødt til at lige, så at sige, æde det to gange for at få alt næring. Gorillaer gør det.
Ja.
Gorillaer, de, så sidder de der, så laver de ligesom pølser, og så tager de bagefter, og så kører de sådan en hotdog uden brød. Ikke?
Jo, jo, jo.
Det er helt normalt. Jeg kommer også til at tænke på selvfølgelig koalaen.
Ja.
Som jo har, altså koalien har valgt at spise utrolig næringsfattig mad. Ja. Den spiser blandt andet primært eukalyptus.
Ja.
Alle, der prøver at overleve en dag ved at spise eukalyptus, ja. Altså held og lykke.
Ja, det er også giftigt oven i kødet, ikke? Så det, den skal have meget kompliceret...
Og det er, altså at den overhovedet kan overleve, men den har også nogle udfordringer, blandt andet så de ramt af klamydia og sådan, men det er en anden snak.
Ja.
Deres mælk er den mest næringsfattige mælk hos alle pattedyr.
Okay.
Altså det er basically minimælk blandet med vand, du skal drikke så meget. Og der er også det, når man skal omsætte og fordøje noget, der er så svært at fordøje som eukalyptus,
ja.
Så bliver du nødt til at have en meget specifik tarmflora.
Ja.
Og den kan du for eksempel få fra din mor.
Mm.
Så det, man ser med koalaer, det er, når de får en vis alder, så begynder moren simpelthen at fodre sine unger med sin egen fæses. Ja.
Og det er ikke koalaer kun, det er heste, det er kaniner.
De gør det også.
Ja, der er rigtig, rigtig mange pattedyr, der gør det. Det eneste, vi skal sige, det er til alle lytterne, det er, så vidt vides, stadigvæk ikke en særlig god idé for mennesker.
Nej, så, godt, ja.
Så vi skal sådan set holde os fra det. Men det er interessant at vide, at hos mange andre arter, der er det der koprofagi, altså det der med at spise afføring, det er en rigtig, rigtig sund ting.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Nå, ja. Sebastian, hvis jeg siger, varaner modstår slangegift, hvad siger du så?
Så siger jeg, at vi skal til Australien igen. Ja. Fordi der er et studie fra University of Queensland, som har kigget på varaner og deres forhold til slanger.
Mm.
Når vi er i Australien, så er vi i et af de områder i verden, hvor der er altså en samling af alt, hvad der er giftigt. Blandt andet slanger. Men der er en masse andre ting også. Der er ok, der er planter, og der er gobler, og der er, jeg skal komme efter dig.
Ja.
Men nogle af verdens allergiftigste slanger, de findes faktisk i Australien.
Mm-hmm.
Og der findes også rigtig mange forskellige arter af varaner, også af forskellige størrelser. Og de her varaner, de er ikke, altså, de er ikke særlig kræsne. De spiser, hvad der er, og de spiser også slanger. Og de spiser også de giftige. Og man har fundet ud af, at nogle af de her varaner er jo beskyttet fra slangebid af deres skæl, men andre har simpelthen opbygget en immunitet over for de her slanger. Og der er sådan forskellige strategier fra de her varaner, om det kan betale sig at opbygge immunitet, eller om det egentlig bare er fint nok bare at have de der store tykke skæl. Men vi taler altså om, der er lavet nogle studier, som blandt andet involverer den, der hedder Death Adder, som, altså, den lyder også bare slem. Ikke? På dansk ville det være noget i retning af dødshugorm, ja. Eller sådan noget lignende. Det er virkelig et bæst ud over alle grænser.
Ja.
Og den er meget giftig, og jeg kan ikke huske, hvad man snakker altid. Jeg kan huske, jeg mødte en australier en gang, som havde sådan en i fangenskab, og han sagde, this is the world's number six, eller sådan et eller andet, fordi det var den sjette giftige. Det ved jeg ikke, om det passede, men det er det der med slangegift, det er noget kompliceret stadig, men den er meget giftig. Og det er blandt andet den, man har brugt for ligesom at måle, hvad er det, som hvad er det for nogle strategier, de er, og hvordan bærer de sig egentlig ad med at opnå den der immunitet? Og det er jo meget interessant.
Og det er der, hvor vi måske også lidt kommer til kort, fordi vi er ekstremt kloge mennesker, Sebastian, det skal siges. Men lige på det område, der er vi nok ikke førende eksperter, og derfor
absolut.
Har vi inviteret en ekspert i studiet, nemlig Christoffer Sørensen. Du har en Ph.D. i biologi. Du er ekspert i slangegift, og slangemodgift, skal vi måske sige, som du også forsker i nu, hvor du skriver en postdoc ved DTU. Velkommen til.
Jo, tak.
Kan vi ikke starte med helt op fra og ned, og så lige tage den helt basic, hvis vi kigger på slangegift. Er det noget meget forskelligt artet noget? Hvor mange findes der? Tusindvis af typer, eller hvor meget snakker vi her?
Jamen, der er mange forskellige former for slangegift, og hvis man sådan deler det lidt simpelt op, så er der tre overordnede. Der er nervegift, blodgift og vævsgift.
Okay.
Og det siger også lidt om, hvordan de virker.
Ja, ja, yeah. Men maler sit billede alligevel, Christoffer.
Det gør man, ja.
Hvordan virker de hver især?
Jamen altså, nervegiften, den påvirker jo vores nervebaner. Så det kan for eksempel være, hvis vi tager noget som en sort mamba fra Afrika,
ja.
Den har en gift, der vil gå ind og påvirke vores åndedrætsmuskulatur, og nogle af vores muskler, vi bruger til at bevæge os væk fra den.
Okay.
Så mens vi ligger sådan og kramper nede på jorden, så begynder vores vejrtrækningsmuskler stille og roligt at stoppe med at virke.
Arh, det lyder altså tamt.
Det er fantastisk.
Hvad så med blodgiften? Hvad gør den?
Jamen, den kan jo også påvirke på nogle forskellige måder, men hovedsageligt så er det jo vores blodsystem, den påvirker. Mange slanger, de vil få en til at forbløde nemmere, og så samtidig vil de skære nogle huller i ens blodår, så de laver ens blod lige så tyndt som vand, og så skærer de huller i blodårene, og så løber det sådan bare lidt ud i kroppen.
Okay, så du forbløder bare langsomt med indre blødninger?
Ja, langsomt eller hurtigt. Jeg har min gamle vejleder faktisk fra Australien, som beskrev det meget, meget billedligt med, at det løber ud af alle kropsåbninger.
Ej, fantastisk.
Og det har han prøvet first hand.
Okay. Og hvad var det for en slange? Det blev vi også nødt til. Ved du, hvad det var?
Jeg tror, det var det, der hedder en brown snake.
Det var en brown snake. Yes. Oh, det er også en slange. Det er sådan noget.
Den ligger også i top 5.
The world's number 5. Ja, det er sådan noget lignende.
Okay, okay, Steve Irwin, der var.
Præcis. Det er fantastisk. Og så var der, hvad var det? Det var nervegift, og det var blodgift.
Og så var der vævsgift.
Og så var der vævsgiften.
Det er den helt grimme, ikke? Det er der, hvor du kan få sorte lemmer.
Ja, det er det. Men altså, de to andre, de er ikke mere kendt for at slå ihjel, så jeg ved ikke, hvad det er, du vil kalde grimmest.
Okay.
Men i hvert fald, så vævsgiften, der vil du... Det er den, der oftest vil resultere i amputationer, så at du, dine fingre falder af, eller din arm falder af, eller du skal have, skintransplantationer. Alt muligt, hvor den sørger for at ødelægge det omkringliggende væv, hvor den er bidt.
Øj, man skal holde sig fra Australien, kan jeg høre.
Har de også kombinationer af de her forskellige? Fordi der er jo nogle gifte, som, så vidt jeg ved, er lidt mere komplicerede end andre gifte, eller hvordan?
Ja, jamen de fleste slanger, de har en god blanding af det hele. Så det er sådan det er et rigtig svært område at ligesom behandle. Fordi at normalt, så, når vi ser med mange andre forgiftninger, så er det bare et stof, man er blevet forgiftet med.
Ja.
Ved slangegift, der er det altså flere millioner års evolution i gift mod naturlig modgift, som for eksempel varanerne, som jeg nævnte før.
Jamen, det har jo været sådan et våbenkapløb mellem varanerne med, hvordan skal de beskytte sig og opbygge en immunitet, og så får slangerne så en stærkere gift. For slangerne er jo også interesserede i at beskytte sig mod varanerne, så det har vel været sådan et evolutionært kapløb igennem årtusinder.
Ja, lige præcis. Og så er der også, der ikke rigtig har været med i det kapløb, som så bliver ramt af hele baduljen.
Ja.
Hvad med hukum? Hvad for en slags gift snart er det?
Det er mest blodgift.
Okay.
Så, hvis jeg husker rigtigt, så påvirker den vores røde blodlegemer, som transporterer ilt rundt i vores krop, og den sørger for, at de springer, så vi ikke får særlig meget ilt rundt i kroppen.
Hvor så, altså man kan sige, Danmark, hvis man skal dø af et slangebid i Danmark, så skal man edderpøls med at være uheldig. Men hvis man skal kigge, hvor der er flest mennesker, der dør af slangebid i verden, hvor er det så henne, vi bevæger os?
Der vil vi bevæge os i Sydasien, mest i Indien faktisk, og ellers så i Afrika, i den del, der ligger syd for Sahara.
Hvorfor ikke i Australien? Nu kan vi høre, i Australien, der er sindssygt
mange... Der er mange giftige slanger. Hvad sker der? Hvorfor dør de ikke der?
Ja.
Jamen, det er fordi, at slangebid faktisk lidt af det, man kalder en fattigmandssygdom, hvis det giver mening. Altså, hvis der er nok penge og nok god infrastruktur, så kan du faktisk oftest overleve slangebid. Som for eksempel i Australien, hvor, det ved jeg ikke, 10 ud af top 10 giftigste slanger i verden, de lever. Men de har et meget... meget godt sundhedssystem, og de har masser af penge til den nuværende modgift, der er lidt dyr. Og de har også helikopter, der kan hente folk og sådan noget. Men i de steder, hvor det ikke er tilfældet, der er der altså rigtig mange mennesker, der dør årligt.
Ja.
Hvad gør det så sådan noget modgift?
Jamen det går jo ind og simpelthen neutraliserer giftigheden ved gift. Hvis vi forestiller os giften som en pistol, så går modgiften ligesom ind og sætter sig i mundingen på pistolen, så den ikke kan skyde.
Okay, og helt til den på, ja.
Hvordan pokker gør man? Altså helt praktisk, når man skal lave en modgift. Du har en slange, nu snakker vi sort mamba, men det kunne lige så godt være en kobra, eller hvad ved jeg, som du sagde, brown snake. Hvordan laver man en modgift?
Jamen den måde, det laves på lige nu, det er oftest ved, at man immuniserer, hedder det, større dyr, og det vil sige, at man sprøjter slangegift ind i større dyr, oftest heste.
Okay.
Og så vil hestens immunforsvar begynde at lave et modangreb på det her slangegift, og så vil den lave nogle antistoffer, og så efterhånden, som den har lavet antistoffer, så vil man sprøjte større og større mængder slangegift ind, og så til sidst, så får du sådan en superhest, der er rigtig god til for eksempel at blive bidt af en sort mamba.
Altså det, vi snakker om, det er topmålet af dyreplageri. Altså vi tager en sort mamba, og vi tager en hest, og så laver vi modgift.
Ja, man har dog neutraliseret størstedelen af giftigheden ved slangegiften, så det er ikke... hesten, den oplever ikke de sådan helt forgiftende effekter.
Okay.
Det lyder meget, meget, meget dyrt, det her.
Det er også dyrt. Og altså, ja, det slutter så med, det glemmer jeg at nævne, det slutter med, at når vi har den her superhest, så høster vi blodet fra den hest,
ja.
Og så renser man antistofferne op, og så sprøjter man det ind i mennesker. Tag det er den måde, det laves på nu.
Slår man hesten ihjel, eller tager du bare tapper lige nok til, at den overlever, og så kan den ligesom køre videre og lave mere af det her dyrebare blod?
Jamen, du tapper dens blod, og så kører du det rigtig hurtigt rundt i en centrifuge, og så får du delt blodet op i blodplasma, det flydende blod, og så det faste blod, som er blodcellerne, de røde blodlegemer. Og de røde blodlegemer, dem putter du tilbage ind i hesten, og blodplasmaet, det bruger man ligesom til at behandle mennesker.
Så hesten overlever?
Hesten overlever til næste, så bliver den så brugt igen.
Nå, så bliver den brugt.
Jeg mener, de har en lidt kortere levetid end en normal hest.
Det kan man forestille sig. Men bruger man så den samme hest kun til, har man så en sort mamba-hest og en kobra-hest og så fremdeles?
Det vil jeg antage, man har, ja. Som sagt, så det er ikke helt på den her måde, jeg laver modgift.
Nej,
det må vi nok lige.
Så du går ikke ud i stallen og siger, hvor fanden er min klapperslange hest blevet af? Det er ikke sådan.
Mamba herovre, er guldrød.
Ja. Men hvordan gør du?
Ude i den forskningsgruppe, jeg arbejder i, ude på Danmarks Tekniske Universitet, der i stedet for at bruge hesten og den her lidt gamle metode, som har virket i mere end 100 år, der prøver vi at genopfinde den, ved i stedet for at bruge menneskets immunforsvar.
Ja.
Og her er det meget hurtigt, at jeg lige siger, at vi ikke sprøjter slangegift ind i mennesker.
Okay.
Vi bruger en metode, hvor man har taget menneskets immunforsvar, og så har man puttet det ned på et reagensglas, og så kan vi ligesom gå på jagt efter den bedste slangemodgift nede i menneskets immunforsvar, alt sammen i en laboratoriekittel med briller på.
Fantastisk.
Hvordan går det indtil videre med det? Hvordan ser resultaterne ud? Hvad er fremtiden for den her måde at lave slangemodgift på?
Jamen, jeg synes, det begynder at se mere og mere lovende ud. Altså sådan noget, når man skal udvikle medicin, så tager det jo altså årvis.
Ja.
Men jeg synes, vi begynder at få rigtig positive resultater, hvor vi kan vise, at vi kan neutralisere visse slangegiftseffekter i mus. Men der går stadig et stykke tid, inden det kommer ind i mennesker, og der går også en del år, inden der er en af vores modgifter, der redder et menneskeliv.
Jeg plejer at sige, har amerikanerne eller kineserne været ude efter jer for at købe et patent eller sådan noget endnu?
Endnu ikke. Vi har nogle få patenter på det, men vi mangler stadig at søge en del.
Okay.
Men det er en svær forretningscase at sælge modgift, så jeg tror ikke, der er så mange, der er interesseret i det, fordi vi tager et dyrt produkt og sælger det til fattige mennesker.
Ja.
Så det er lidt, altså.
Fordi det der problemet er i princippet. Det er blandt de fattige mennesker i den tredje verden, eller hvad det man kalder den tredje verden.
Så noget af det, vi håber på med vores modgift, det er jo, at vi kan få lavet den billigere end den nuværende, så den kan, og mere effektiv, så den kan komme ud til flere mennesker.
Hvordan er det med opbevaring af det her? Er det noget, der skal opbevares i en fryser eller sådan noget lignende? Eller har du det bare stående på hylden, lige så længe du overhovedet har lyst til, og så når der er en, der kommer og siger, at jeg er blevet bidt af en slange, så siger hun, kom lige her og vend røven til, så får du lige en sprøjte her. Eller hvordan foregår det?
Nej, det er ikke det, der har det længste hyldetid, hvis man kan kalde det det. Og det skal opbevares ved 4 grader, så det gør også, at der skal være noget infrastruktur i, i de lande, hvor man skal behandle med det her modgift.
Okay.
Men der er også mange andre grupper, der forsker i noget modgift, der kan bruges ude i felten, hvor man er ude i markerne, og så kan man komme ind og få den mere effektive modgift ude i.
Så der er simpelthen sådan noget feltmodgift?
Som det er der i hvert fald nogen, der forsker i, ja.
Okay, og det vil være smart.
Jeg har et spørgsmål så af lidt personlig karakter, fordi jeg ved nogle gange, når man sidder og laver forskning, og hvis man skal lave de her ting, nogle gange kan det godt være lidt, så kan det være tungt, og så kan det være sådan lidt meningsløst, og så kan det være sådan, hvorfor kæft, har jeg siddet og kigget lang tid i det her Excel-agtigt. Du arbejder med noget, hvor at det faktisk kommer til højst sandsynligt at redde menneskeliv, og samtidig så reducerer du den her human-wildlife konflikt. For jo færre mennesker, der bliver slået ihjel af slanger, jo mindre incitament vil man have for at slå slanger ihjel. Føles det ikke ret fedt, Christoffer, at sidde og arbejde med noget, der egentlig er så meningsfuldt?
Jo, det føles jo meget fedt. Altså, jeg forestiller mig, at de fleste mennesker finder mening i deres arbejde, men jeg finder der i hvert fald også mening i mit, og det er meget rart.
Du skal have tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Nå, Alexander.
Ja, yeah, Sebastian.
Så står den på rygter. Fordi vi har en lille ting her, der hedder rygter på vandrørene.
Ja.
Og det er, hvad der sådan lige sker rundt omkring i primært i Danmark lige i øjeblikket.
Okay, det er simpelthen sådan lidt.
Jeg har indsamlet sådan en lille ting om, hvad der sker. Jeg kan for eksempel fortælle, at der er stadig, for den har været der længe, stadigvæk en delfin i Hirtshals Havn, eller det vil sige lige uden for indsejlingen af Hirtshals Havn. Der har simpelthen været en delfin, artsnavnet er øresvin, som har holdt sig der i rigtig lang tid. jeg tror over et år faktisk, og den kan man altså se deroppe, og det er jo en lille fin hval, men der har sgu også været en større hval i Danmark siden sidst.
Hvad snakker vi her?
Fordi siden da vi sendte vores første program i fredags, der skete noget. I fredags, der var der nemlig en ordentlig stor hvalfisk på besøg i Flensborg Fjord. Og det var sgu en pukkelhval.
Har vi fået den?
Altså, en ordentlig stor klippert af en pukkelhval kom ind i Flensborg Fjord i fredags. Og den blev set igen i mandags. Der var den helt inde i havnen, og der er nogle fine videoklip af den, hvor den altså en gigantisk stor pukkelhval. Og de bliver jo altså lige så store, som en HT-bus havde nær sagt. Ikke? Og det er altså en meget, meget stor hvalfisk, vi har med at gøre der. Ikke? Og den har simpelthen været derinde og er blevet set af en frygtelig masse mennesker, og der er lagt utrolig mange videoer ud på Facebook og på hvad hedder det, YouTube og hvad der ellers måtte være af sociale medier. Så den er der, og okay. den må formodes at være i området et eller andet sted stadigvæk, om det så lige er i Flensborg Fjord, eller om den skifter lokalitet. Det ved vi jo ikke, men det kan da betale sig at holde øjnene på stilke, hvis man er i en... en havn på de kanter i hvert fald.
Det er øresvin, vi snakker om her. Ja. Du siger, at den har ligget deroppe i Hirtshals i et års tid.
Ja.
Vi har jo tradition for i Danmark, der kan ikke rigtig være et stort marint pattedyr nogen steder, uden vi navngiver dem jo. Altså alle kender jo Dele for eksempel nede fra, den nede ved Svendborg.
Ja, den er Dele er vist nok røget til Tyskland, tror jeg nu.
Okay, så er den her, den blevet navngivet?
Jeg tror faktisk ikke, den er blevet navngivet. Den er ikke så tæt på. For den ligger ud for indsejlingen, så det er ikke sådan en, man ser super tæt på. Delle så man jo meget tæt på. Den var jeg nede at se i Svendborg ved flere lejligheder, og den lå utroligt tæt på. Og når ting ligger så tæt på og er så fine, så får de et navn. Hvis de er lidt længere væk, så kan det godt være, at de ikke får et navn. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om den har fået et navn op i Hirtshals.
Ja. Vi tager den sgu. Det bliver Øle. Det bliver øresvinet Øle.
Øle. Jamen ved du hvad, den står for din egen regning. Men hør lige her, der er flere rygter. Fordi der er et rygte om, at der er en rapport på vej fra Københavns Universitet. En stor en, som har været 4 år undervejs. Og den rapport, den handler om, hvilke områder i Danmark, som kan laves til natur.
Okay.
Altså et fuldstændigt Danmarkskort over, hvilke områder det kan betale sig at lave om til natur. Alle mulige områder, helt ned fra, jeg tror, 500 hektar som det mindste, og jeg tror helt op til 50.000 hektar som det største. Og hvor kan det betale sig at tage dem, og hvad koster det? Og det er jo et redskab, som er ret interessant, fordi det er jo et redskab, som politikere kan bruge inde på Christiansborg, for ligesom at se, jamen, hvis vi gerne vil gøre noget for naturen, og der er jo en vis velvilje, og nu har biologer i mange år efterhånden råbt op om, at vi mangler natur i Danmark, og vi har jo, tilsluttet os...
Montreal Kunming.
Ja, vi har tilsluttet os ting og sager rundt omkring i EU, hvor vi ligesom har forpligtet os til, at vi skal skabe noget mere natur. Og der skulle KU altså efter sigende komme med en fin rapport, der kan hjælpe de her politikere med at finde de steder, hvor det bedst kan lade sig gøre og få færrest penge, fordi det er jo også noget, der har betydning.
Det er fandme spændende, Holk. Hæft et stykke arbejde at lave det regnestykke.
Det har ikke været nemt, men det har altså også været i hvert fald 4 år undervejs, så vidt jeg forstår det. Og så har jeg været i kontakt med Givskud Zoologisk Have.
Ja, vel ja.
Og Givskud Zoologisk Have, de har et lille naturinitiativ, som jeg synes er helt fantastisk, og ja, som jeg håber vil skabe inspiration hos andre zoologiske institutioner. De har nemlig lagt 10 kroner på entreprisen. Og så tænker folk, skal det nu være dyrere at se de dumme løver der? Det kan da ikke være rigtigt. Men der er en grund til det,
ja,
og det er fordi, at Givskud Zoo, de tænker sig godt og grundigt om, og de vil gerne støtte naturbeskyttelse og forskning i natur og dyr rundt omkring i Danmark. Og derfor så går de her 10 kroner ubeskåret til naturbeskyttelse, til opkøb af natur og til forskning. Og det synes jeg jo er et fantastisk initiativ, og det er vi simpelthen nødt til at reklamere for, sådan så at vi kan sige, at næste gang man går i Givskud Zoo, så hjælper man rent faktisk naturen. Og det skal lige siges, at det er jo ikke Givskud, der har opfundet den her slags ting. Man gør det faktisk også i Randers Regnskov, og der er også andre zoologiske institutioner, som jo hjælper naturen rundt omkring i verden. Randers Regnskov gør blandt andet det, at de giver 1,5 million årligt til specifik beskyttelse af regnskov i Ecuador. De har simpelthen opkøbt et område på, jeg tror det er 2.000 hektar, og arbejder stadigvæk på at udvide det.
Over i Begej hedder det.
Ja,
super fint. Det er kæmpe dog. Det er 20 kvadratkilometer nu. Det er et kæmpe område.
Ja.
Aalborg Zoo gør det også. De giver penge til Black Mambas, som er sådan en gruppe af kvinder, der render rundt og holder øje med The Rangers, der holder øje med krybskytter i Sydafrika. Københavns Zoo gør det også med at give penge. Og har endda købt et lille fly, der kan flyve rundt og holde øje med krybskytter. Og det skal man huske det med. De her zoologiske haver i Danmark, de gør et stort stykke arbejde også ude i verden, så det er ikke bare sådan noget med, kom og se nogle dyr. Det er også sådan, pengene bliver sgu brugt til noget fornuftigt tit, synes jeg.
Det gør det.
Vi må til at runde af.
Det har været en fornøjelse, Alexander Holm. Vi har haft nogle spændende mennesker igennem.
Det må man sige, og tusind tak til dem, til de gæster, der vil komme ind og gøre os klogere.
Ja, og tusind tak for dig, Alexander Holm, for du har siddet med fingrene på knapperne, og du har næsten sat de der skillerlyde på de helt rigtige tidspunkter.
Ja, var det ikke 10 ud af 10? Vi snakkes.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.